kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Miyerkules, ikalima ng Pebrero taong 2025. Chinese AI model na DeepSeek ipinagbawal ng pamahalaang Australia sa bansa. Victoria naglunsad ng hakbang upang palakasin ang mga batas laban sa hate speech sa estado. At utang ng Pilipinas umabot na sa 16.5 trillion pesos sa katapusan ng 2024. Para sa mga detalye, ipinagbawal ng gobyerno ng Australia ang isang Chinese AI model na DeepSeek na gumawa ng ingay sa mundo ng teknolohiya nang ilabas ito. Sinabi ni Home Affairs Minister Tony Burke na seguridad ng bansa ang dahilan sa desisyong tanggalin ang lahat ng produkto, apps at serbisyo ng DeepSeek mula sa mga sistema at device ng gobyerno. Hindi naman nagpatupad ng ganitong pagbabawal ang Commonwealth sa mga serbisyo ng OpenAI kahit na may mga usapin na maaaring magsama ang ChatGPT ng sensitibong impormasyon mula sa mga prompt nito at ilabas ito. Ang hakbang ng Australia ay kasunod na ginawa ng gobyerno ng Taiwan na ipinagbawal ang paggamit ng serbisyo ng DeepSeek sa kanilang mga departamento dahil sa posibleng panganib sa seguridad ng impormasyon. Sinabi naman ni Federal Employment Minister Murray Watt na nasa mga tao ang desisyon kung gusto nilang itago o i-download ang teknolohiya. Inihayag niya sa Channel 7 na balak ng gobyerno na magbigay ng karagdagang impormasyon para matulungan ang mga Australiano na makagawa ng desisyon tungkol dito.
I guess as a government, we're leaving it for individuals to make their own choices about what apps they put on their phones. But, you know, I think you can read something into the fact that the government has decided that it's not secure to have on government phones.
Samantala, naglunsad ang gobyerno ng Victoria ng hakbang upang palakasin ang mga batas laban sa hate speech sa estado. Tinatanggap ng mga may kapansanan at mga grupo ng LGBTIQ+ ang panukalang batas na ayon sa gobyerno ay layong protektahan sila. Ngunit sinasabi ng oposisyon at ilang relihiyosong grupo na ang ilang bahagi ng batas na nagtatanggol sa karapatan sa pampolitikang pagsasalita ay maaaring magpahina sa mga pagsisikap na protektahan laban sa paninirang puri. Ipinagmamalaki naman ni Victorian Premier Jacinta Allan ang panukalang batas na ito.
It was one of my proudest days as Premier to stand here in the Parliament with multi-faith and multicultural groups and bringing to the Parliament a bill that says very clearly that hate is a crime. And whether, regardless of who you pray to, who you love, that we will put in place a law that supports you, that protects you, and gives the police additional powers.
Samantala, sinabi ng Consumer Regulator ng Australia na may ilang negosyo na maaaring nagmamanipula o nagliligaw sa mga customer tungkol sa kanilang mga karapatan sa pagpapalit, refund o pagbalik ng mga produkto. Ayon sa impormasyon mula sa Australian Consumer and Competition Commission o ACCC, ang kanilang pagsusuri sa mahigit 2,000 retail websites sa Australia ay nagpapakita na maraming negosyo ang hindi tapat sa mga customer tungkol sa kanilang mga termino at kondisyon. Ayon pa sa grupo, batay sa Australian Consumer Law, may mga pangunahing karapatan ang mga mamimili kapag bumibili ng mga produkto at serbisyo. Sinabi ng ACCC na hindi maaaring alisin ang mga karapatang ito ng anumang sinasabi ng kumpanya. Sa karagdaga pang balita, nasa mataas na alerto ang mga bumbero para sa mga bagong bushfire na dulot ng mga kidlat sa kanlurang Victoria matapos ang magkakasabay na dalawang apoy na patuloy na kumakalat ng hindi makontrol sa isang pambansang parke. Ayon sa mga otoridad, nagtagpo ang mga apoy sa hilaga at timog na bahagi ng Grampians National Park noong Martes ng gabi. Nasawi naman ang isang babae sa Queensland matapos ang ilang araw ng pagbaha at malalakas na ulan sa hilaga ng estado. Natagpuan ang katawan ng 82 taong gulang na babae sa isang planta ng tubo sa Ingham, hilaga ng Townsville. Ang pagkamatay ng babae ay ikalawang kaso ng pagkamatay na may kinalaman sa pagbaha, kasunod ng mga pag-ulan na tumama sa hilagang Queensland na nagdulot naman ng mga pagbaha, pagputol ng kuryente at pinsala sa mga kalsada at nagpwersa din sa daan-daang tao na lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Dumako naman tayo sa balita sa Pilipinas. Ang pambansang utang ng Pilipinas ay umabot na sa 16.5 trillion pesos sa katapusan lamang ng 2024, na mas mataas ng 1.44 trillion pesos o 9.8% kumpara sa katapusan ng 2023, ayon ito sa Bureau of Treasury noong Martes. Mula sa ulat ng ABS-CBN News, patuloy na tumaas ang utang dahil ang gobyerno ay nangutang ng 1.31 trillion pesos sa pamamagitan ng net issuance bilang bahagi ng programa ng gobyerno para sa kakulangan sa pondo ayon sa Treasury. Ang pagbaba ng halaga ng piso laban sa US dollar ay nagdagdag ng 208.73 billion pesos sa halaga ng utang ng bansa. Ngunit ito ay bahagyang nabawasan ng 80.74 billion pesos dahil sa lakas ng dolyar na nagpagaan sa halaga ng utang sa ibang mga pera. At para naman sa balita sa komunidad sa Melbourne, nagtungo ang 2025 Victoria-based Australia Award Scholar sa Philippine Consulate General sa Melbourne para sa isang courtesy call. Nagbahagi si Consul General Maria Lourdes Salcedo ng kanyang mensahe sa mga scholar. Ang mga scholar ay mag-aaral sa mga larangan tulad ng business analytics, public health at construction law na mag-aambag sa pag-unlad ng bansa sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Bukas na rin ang aplikasyon para sa 2026 Australia Award Scholarships mula ika-isa ng Pebrero hanggang katapusan ng Abril 2025 sa www.australiaawardsphilippines.org/scholarships. At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, posibleng makaranas ng malakas na ulan ng mga sumusunod, Canberra at 33, Cairns at 30, at pati na rin sa Darwin sa temperaturang 33 degrees Celsius. May kalat-kalat na pag-ulan sa Brisbane at 29, bahagyang maulap naman sa Hobart at 20, pati na rin sa Wollongong at 27, at Sydney at 30 degrees Celsius. Habang maaraw sa mga sumusunod, Perth at 39, Adelaide at 31, Melbourne at 24, at sa Newcastle sa temperaturang 32 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.